Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Feony Fanantenana
na ny AWR.
Andenge isika mba hivahiny kely amin'ity tanàna Jiosy anankiray ity. Tanàna tranainy izy ity. Tsy mba milahatra manaraka ny arabe ny trano a, fa manodidina tokotany malalaka anankiray, tahaka ny tamboho. Ny tafontrano kosa dia tsy mba voloa tahaka ny tafontranontsika, fa maharitampona. Ary any an-tampontrano any no fitsangatsanganana sy fanahazana zavatra. Rehefa miditra ao an-trano isika dia tsy mba misy fanaka maro loatra aho, saingy kosa eny amin'ny rindrina dia ahitana zavatra betsaka. Matetika dia eny no miantona ny haingotrano. Eo amin'ny lafindrindrina anankiray ohatra dia misy fitafiana samihafa sady tsara tarehy. Eo amin'ny lafiny faharoa kosa dia misy firavaka volamena sy volafotsy na varahana. Dia mitodika kely ery amin'ny lafiny fahatelo isika, misy zavatra azo avy tany amin'ny ady ka nandresena ny fahavalo, toy ny ampinga mankadiry, ny lefina sy ny sabatra, ary ny fiarovan-doha vita tamin'ny varahana. Ninina na antona teny amin'ny rindrina mantsy ireny zavatra samy hafa ireny mba ho hitan'ny mpamangy, ka hahafahan'ireo mpamangy midera ny tompontrano manao hoe: sambatra nareo fa manana zavatra tsara tarehy sarobidy a! Dia somary mitsikitsiky kely ny tompontrano rehefa mahare izany. Zavatra mavesatra, sarobidy, lafo vidy isan-karazany toy izany no miantona eny amin'ny rindrina. Inona ireny no hiantonany ireny fitafiana sy haingotrano ireny? Voalaza ao amin'ny Isaia toko faharoa amby roapolo ny andininy fahatelo amby roapolo fa fiantonan-javatra mahafiorina izy ireny. Hoy mantsy ny teny hoe: hatsatoko toy ny fiantonan-javatra eo amin'ny fitoerana mafy izy. Izany hoe sady mafy izany ilay azo no voatsatoka mafy. Move tsy azontsika angalana lesona tokoa izany zava-misy izany. Atsatoka ho toy ny fiantonan-javatra eo amin'ny fitoerana mafy izy. Izany no lazain'i Jehovah. Zasy ianao ve mba toy izany? Inona no hitan'ny olona mandravaka ny fiainako sy ny fiainanao? Dia inona no fidiana ho fanorenana ampijoro mafy mba tsy azo hozongozonina ny fomba fiainanao? Momba zavatra tsara ve sa zavatra ratsy izany zavatra ahoronao mafy eo amin'ny fiainanao izany? Ny firarianay dia mba ho zavatra tsara, matehidera ary ho fakatahaka no ahorontsika mafy eo amin'ny fiainantsika. Ary ho antsika ray aman-dreny dia aleo volena dia ny mbola kely ny fahazarana izay tiana hananana ho an'ny zanantsika, araka ny voalaza ao amin'ny ohabolana toko faharoa amby roapolo ny andininy fahaenina manao hoe: zaro amin'ny lalana tokony alehany zaza, ka na rehefa antitra azy izy dia tsy hiala amin'izany.
Atukanai atukanai anupunanau ni fatanuranai tesosio tesosio kati tanu namatiza hai malapyaranai ti taniti feumaheri kamisandra tari lai tarindindru marakizai umarakizai amvui shuam denau jesu shuapupum kanturo chananarana daira chan shuparasi chanana shuap navutana shuap nandirana laya facha mapitakani dafuna kauizahaiwe intireawirawa kauizahaiwe anompanao tanteraka
amvoimbo aminao jeso kantolo tany anaranao airatra no manasitrananao aminavotanao naniranao layako atra
mampitraka nindrafonao
tariky feo mahery
intireao irao ao
kabobizahay be
hanompo anao tanteraka
ka indro fa atokanay
atokanay atokanay atokanay
hanomponanao
ny fatanoranay sesosio sesosio ka de indro reny tenanay manaiky ampiasa loiraka
feo mahery no anambaranay lay afatravy aminao
ka mafenolay fanay pakaheriza ay mpanomponao mpanomponao
midandaa sikandisa feno fandika fakampanao lay sandrira mitsotrare azambandao naniranay lay afatra
mampitraka lay fiavinao
ka ovy zahay be
halleluja osana
ka ovy zahay be
hanompanao tanteraka
midadaa sikandisa feno fandika fakapanala sandri mitsotrare azamandao naniranay lay afatra
mampitraka lay fiavinao
ka ovy zahay be
halleluja osana
ka ovy zahay be
anompanao tanteraka
feo mahery no anambaranay lay afatra aminao
ka mafeno lay fanay pakaheriza ay mpanomponao mpanompona
asa sy tontolo iainana voakolo antoko ny fahavelomana
izay mahakolokolo no manana ny soa izay mahavatra dia ahavanimboa. Anisan'ny antony mampahombo ny fambolena ny fahaizanao mifehy ny fotoam-pamafazana ireo karazana zava-maniry izay tianao volena. Koa dia mahafaly anay indray ary ny anolotra izany ho anao eto. Dia mino finaritra tompoko. Raha hiditra manokana amin'ny volomandravina isika mba havanina tsara ny fambolentsika, dia ny fotoana famafazana azy izany a no tsara ho fantatra voalohany indrindra. Raha tianao ohatra ny amboly anamamy, dia mety ny fambolena izany manomboka ny volana janoary, fa ny tena tsara indrindra ary ny mety indrindra ampirisihinanao ny amboly azy dia any amin'ny volana oktobra, novambra, desambra. Fa ny volana janoary, febroary, izany hoe mandava taona izany, dia mety ambolena ny anamamy avokoa. Raha ny anatsonga indray a, dia ny volana febroary sy ny volana marsa no fotoana mety indrindra sady ampirisihinanao ny amafy izany voana anatsonga izany. Toy izany koa rehefa tonga ny volana novambra sy ny desambra. Fa ny ao anelanelan'ireo izany dia mety ny famafazana. Raha ohatra kosa indray ka te amboly ana malao ianao amin'ny anana mandravina izany, dia mety
fotoam-pambolena, fotoam-pamafazana ny volana janoary, febroary ary ny volana martsa. Rehefa manomboka indray kosa ny volana septambra dia mety ny fotoana famafazana ny voan'ny anamalao. Dia miditra ny oktobra, novambra, desambra ampirisihana mihitsy ianao anao izany. Fa ny eo anelanelan'izay izany a tsy mety mihitsy ny mamafy ny anamalao. Ndeha indray isika hijereo karazana voly hafa izay tsara afafy manomboka ny volana janoary, febroary ary martsa hatramin'ny volana aprily ary. Raha ohatra ka ny karazana tuberkula indray na ny vodinjavatra no resana, raha te hanomboly ovy ala ianao dia ny volana febroary a dia efa mety anaovana izany famafazana izany. Ny tena mety indrindra ary ampirisiana ny anaovanao izany dia ny volana martsa sy ny volana aprily. Ny volana mey dia mbola mety ihany. Rehefa tapitra ireo fotoana famafazan'ireo dia afaka manao indray ianao a manomboka any amin'ny volana septambra, oktobra ary ny volana novambra anoany. Ny fotoana fambolena ny mangahazo kosa dia manomboka amin'ny volana febroary, martsa dia efa mety. Dia avy eo a any amin'ny volana jolay, aogosta, septambra, oktobra, novambra, desambra dia mety a fotoana fambolena mangahazo avokoa. Ny vomanga indray raha tiantsika ny havanina tsara, raha mboly vomanga dia manomboka ny volana febroary, martsa iny a dia efa mety. Indrindraindrindra fa ny avrily sy ny volana me zany dia any amin'ny volana novambra sy desambra anoany. Ireo izany a dia anisan'ny fotoana tsara ambolena ireo karazana ovy ala, ny mangahazo ary ny vomanga araka nefa nytanisaina tamintsika teo. Fa raha hitodika kely amin'ireo karazana anana mamody isika toy ny karoty izany dia mety dia mety tokoa ny fotoana fanombohana mafazana ny voakaroty ny volana febroary. Ary tena ampirisihina mihitsy ianao a anao izany manomboka volana marsa, aprily, volana me. Mety ihany koa izy a volana jiona, jolay, aogosta dia ny septambra iny ihany koa dia tena mety dia mety tokoa ny fotoam-pamafazana. Ny oktobra, ny novambra dia mbola mety. Ireo karazana karoty rehetra izany a dia ampirisihina ambolenao a amin'ireo fotoana izay nolazaina tamintsika ireo. Manomboka amin'ny volana febroary parapahatonga amin'ny volana novambra dia mety avokoa ny fotoam-pamafazana fambolena ny karoty. Faranina ve kosa indray a dia volana febroary dia efa mety tsara anaovana ny fambolena. Ny martsa, ny aprily ary ny volana me, ireo ny tena mety indrindra sady ampirisihana ny anaovanao izany. Toy izany koa ny volana oktobra sy ny volana novambra. Ny volana jiona sy ny volana jiolay dia mety a amin'ny fotoana fambolena ny nave. Fa ny ogostra, ny septambra ary ny volana desambra dia azo atao ihany. Fa ny tena mety izany a dia lefa nytanisaina tamintsika teo ireo manomboka volana febroary parapahatonga ny volana jolay dia manomboka eo amin'ny volana oktobra sy ny volana novambra. Ampirisihina mihitsy isika anao ny fambolena nave. Na karazana nave boribory izy tia na ireo karazana nave maritao isika dia mety avokoa amin'ireo volana nytanisaina teo ireo. Fa saingy raha nave boribory kosa no ambolentsika dia manomboka any amin'ny volana jolay anoany a, volana aogostra ary ny volana septambra dia tsy dia mety loatra. Azo atao ihany a fa tsy dia mety loatra. Fa ny tena ampirisihana anaovanao an'io fambolenana ve boribory io dia ny volana febroary, ny volana martsa, avrily, ny volana me, volana oktobra ary ny volana novambra. Antenaina fa ny tondra soa antsika ny fanarahana ireo kalandrie mpambolena izay natolotra teo ireo. Ataovindray ary ny fampiarana dia ahita soa ianao ary tany asanao rehetra ny ilay andriamanitra raintsika izay any an-danitra. Ny namanao Fanja no nanolotra izany fandaharana asa sy tontolo iainana ho anao teto izany, niaraka tamin'ny Samuel ny sana ny lafin'ny teknika. Feon'ny Maranata tsara ray.
Radio AWR
ilay feo mitondra fanantenana isan'andro ho anao.
Faty vitany atreo ilay fitizay nase famitsangana ifo latony anarako antso
WR manolotra ho anao feo ny fanantenana.
Ny namanareo Risara Andrianjatovy ihany no tafatafa sy midinidinika aminareo amin'ny alalan'izao onjam-peo izao. manonona ny fiadanan'ny tompo aminao sy ny ankonanao. Engane ny fahasoavan'ny manana ambiampy a mba ho antsika tsirairay avy. Rehefa avy ny vezivezy eran Madagasikara noho ny asa ny tenako a, dia tapa-kevitra fa tena hijanona teto Antananarivo amin'izay. Ary eto indray no noho ny asa fanao, mitsabo ny asako. Eto indray aho izany ny anomboka hitsabo. Ny zavatra hitako tany aminaleoko rehetra tany a, dia nanatsoako lesona be dehibe ny trangam-piainana ny enako teny ampivezivezena teny. Indrindra moa fa teo amin'ny lafi ny ara-panazy ho tantaraiko aminao mba hanatsoantsika lesona indray amin'nyity anio ity. Ny taona 7 izany hoe ny volana oktobra raha ny marina tokoa no nanendrena ahy olo-olo ny fiangonana. Mandritra ny taona 8 ho avy. Tsoroko eto fa tena nasadaika hatra ihany a, na dia ray taona monja aza, ny hoe anao asan'ny lolona. Araka nyfazarana tamin'ny fiangonana io moa izany a, dia taona ray ihany a no fotoam-piasana ho an'izay voateny rehetra. Sadaika hatra ihany a, satria andraikitra mbola tsy nisaniko mihitsy izany a, anao lo olona. Sady le izy a tsy moramora fa didy mavesatra tokoa. Kanefa moa rehefa nahazo toky tamin'ireo namana efa zokiny andraikitra an'izany a hoe raiso rangafa ampihinainao a, de nanaiky any ihany farany nikeoko any le fanendrena. Tamin'izay fotoan'izay de tsaroko ny tranga nisy rehetra tany ampandehanana tany rehetra tany. Nisy ny fiombo bitsika tamin'izay fotoan'izay hoe eto indrindra no ilana ny fanendrenanao olo-olona. De nanaiky tokoa aho. Iraka no nampanaoviny tompo ahy tao amin'ny fiangonana io, ka de nekeko le fanendrena. Lolo ny fiangonana zany nandritra ny taona 8. Tapitra ary ny taona 8 koa tsy maintsy niroso ho amin'ny fanendrena mpandraraha vaovao nandritra ny taona manaraka indray a no voamira-panendry. Ko rehefa natao ny famakina ny anaran'ireo mpandraraha ny taona 7 a, dia efa tsy lolona intsony aho zany. Tamin'izay fotoan'izay indrindra nisy lehilahy be anankiray efa ela nietezana tamin'nyity fiangonana advantista mitandrina ny andro fafito ity, ary tao amin'io fiangonana io koa izy mivavaka. Tsy haiko re zay tao an-tsaino fa de nalahelo mafy izy, na eniny anarako tsy voatonona hoe loolona ntsony, ka nanatona ahy rehefa nirava ny fiangonana ary nanontany ny antony tsy nanendrena ahy olo-olona ntsony. Nisefosefo be mihitsy ngarainy tamin'izay fotoan'izay. Novaliako nyfantaniany taminy hoe ifandimbiasana ny toerana ray aman-dreny, ary iraka no nanendreny tompo ahy anomelesona ny nahatongavako tao. Vo maika gaga izy satria tsy azony mihitsy izay nolazaiko fa voatero nanazava taminy indray aho. Zao mantsy tany amin'ny toerana rehetra izay naleko sy nivezivezeko izay tsy vitsy ihany a nahitako an'izany, fa saika tany amin'izay naleko rehetra dia saika hifandro tena tokoa ny toeran'ny lo olona. Mihevitra mantsy zay voatendry eo amin'ny toerana io na io andraikitra io, fa tena lasa manamboninahitra lehibe tokoa izay voatendry eo. Tsy ny loolona irery ihany no azon'izany eretina izany fa hatramin'ny mpitahiry vola sy ny toerana malazalaza. Any amin'ny toerana sasany aza moa dia atao izay anaratsiana ny mpiandraikitra teo aloha amin'ny filazana izay tsy misy akory mba azahoana andimbo ny toerana. Ao indray aza ny mpitahiry vola sasany efa nahazo toerana dia miezaka miaromafy ny toerany amin'ny velakevitra maro samihafa. Tany ampivezivezena no nahitako an'izany, fa rehefa tsy voatendry izy dia manangana ny tokon'olona mba hikomy amin'ilay misolo azy mba tsy hampandeha ny raharaham-piangonana. Mampalahelo fa tsy izay a no toetsaina kristianina. Miezaka mampikatso ny asa tao rehetra izany. Misy aza moa raha izy mifiloa ny asa fito eo aloha de efa tsy lany filoa ny asa fitoriana, de miezaka manao izay ampikatso ny asa fitoriana fotsiny ny ataony satria olo-kafa ndreny efa eo amin'ny toerana io. Efa hitako tany amin'ny toerana anankiray hafa koa aza fa raha ohatra ka eo amin'ny W voalohany no fazarany ngarainy satria lo olona izy na mpitahiry vola izy rehefa mipetraka mandritra ny atao ampiasany ao am-piangonana mandritra ny fivavana de zao rehefa tsy lantsony izy a miemitra any amin'ny W fara indrindra rehefa tsy voatendry tsy vitany hoe miemitra any amin'ny fara indrindra izy fa rehefa anjara n'ilay ny solo azy ny mandre fitenenana eo aloha de azo ny domoka io a zay milahatra manakaiky azy hoe dominy amin'nykio zany zany ny olona voafidy manatsatso zay lazain'le mandray fiterinana eo aloha noho ny fahatako an'izany rehetrarehetra zany a de ny voady tao am-poko aho tsy ny lobava tsy ny lobava tsy ny teny mihitsy a fa indray andro any hoy aho tao am-poko sy tao an-tsaiko raha lasa lo olona de asiako ny mpino fa tsy toeram-boninahitra itoeran'io fa toeram-panompoana tanteraka mpanompo ny anendrena ah eo koa tsy laiko zay voninahitra matimatesany maro ko rehefa tsy ho anjarako tsony any manaraka de tsy zaho ndray no anakorotana fa izaka nampy kosa zay vaovao eo amin'ny toerako taloha raha sitrany izany mario tsara le hoe raha sitrany satria ny tsikaritro tany ampandehanana ihany koa de misy amin'ireo vaovao voatendry a no to miseho manakambo sy matikambo mihitsy de midiadeka tsy mba makatorohevitra amin'izay efatra anainy kanefa de tena ilaina tokoa nyfahaiza manao ny hafa mba enti mampandroso ny fiangonan'andriamanitra ny tena mampalahelo aza de misy ny mihevitena ho zavatra ka lasa hafa fijery amin'ny mambra namana mihitsy de hoy ny fiteny mpanao politika hoe manova olona tokoa ny toerana fara indrindra de ity tany ampandehanana tany ihany koa no nahitako trangana kiray toy izao fa rehefa tsy mampisongadina azy ny zavatra atao tsy maome dera sy laza azy tsy maome voninahitra azy tsy izy no hitan'ny olona de tsy mazoto izy aleo ny manasongadina ny an'olo-kafa any ivelany toy izay a ny an'ilay iray fiangonana aminy zay tokony hotoanana mafy satria hita taratra fa tsara satria raha manasongadina na manoana n'ilay ataon'ilay irairay fiangonana aminy izy a de matsiary ho tena latsadanja tanteraka ary entina izany ary entina mila ialana ihany koa zay ankoatra ny ady toerana mibaribary ahoana hoy ny baiboly toetsaina jentilisa zany a fa tsy toetsaina kristianna fantatrareo izy jesosy ao amin'ny matitiko fahavalo amby roapolo a ny ndimy fadimy amby roapolo a ka hatramo fahavalo amby roapolo fantatrareo fa ny andriny jentilisa mampanompo azy tokoa ary ny lehibeny manapaka azo fatratra fa tsy mba toy izany any aminareo fa izay teo lehibe aminareo dia ho mpanompo anareo ary izay teo ambony aminareo de ho mpanomponareo tahaka izany ny zanak'olona tsy tonga mba hotompoina fa mba hanompo ka hanolotra ny ainy ho avitra isolo ny maro tokony anahaka an'i kristy isika rehetra tokony anahaka an'i kristy na de nanana ny endrik'andriamanitra ary izy ozy ny voalaza amin'ny baiboly a de tsy nataony ho zavatra ho fikiriny mafy ny fitoviana amin'andriamanitra fa nofoana ny tenany aminakany ny endriky ny mpanompo sy ny natongava no manam-pitoviana amin'ny olona ary rehefa hita fa nanatare olona izy a de nanetry tena ka nanaiky hatramin'ny fahafatesana de ilay fahafatesana tamin'ny azo fijaliana koa izany nananadratan'andriamanitra azy indrindra sy nanomezany azy ny anarana zay ambony noho ny anarana rehetra mba ho amin'ny anaran'i jesosy no andohalehan'ny loalika rehetra na ny any an-danitra na ny etỳ-an-tany na ny any ambanin'ny tany filipianina toko faharoa ny andininy fahenina ka hatramin'ny fahafolo tena mpanompo ambanin'ny mpanompo tokoa kristy raha teto kanefa dia andriamanitra tanteraka dia hoy aho hoe ary zasy ianao mba ahoany mpila sy mpitady voninahitra ve ka ilay te anasongadina tena fotsiny marary ianao rehefa tsy ianao ny voatendry rehefa tsy ianao ny mahazo voninahitra rehefa tsy ianao ny hita hoe mahazo dera sy laza ho am-piangonana zao hoe andao hifampivavaka atsika de lana zany toetsaina hafahafa zany raha sanatrika ianao no isan'ny manana zany toetsaina zany hivavaka ho anao aho ho tahidy jesosy ane anao sy ny ankonanao mba ho sitrana ianao amen. Thank you.
hira balsama fiderana.
Amorony fo fo madio andriamanitro avozy io Canadio nyawanatiko Amuru ni fu Fumati wa wanjamani chu Avozi uri na marina ni fanaikyu Carnaval Nyawanatikwa Tuvia wafapauta Sasa wangatakataka Meluka minilala Fasasa mirano lataka
Lay feony fanantenana
Tsuga wa fapauta Sasa wangatsakatsake Meluka minilalan Fasasa mirano latsake Amuroni fumadeu Andramanitro
Harina ny fahasalamako.
Harina ny fahasalamako.
Fisaorana lehibe no atolotra ilay Andriamanitra izay nahary izao rehetra izao satria raha tsy nifamindrampony dia tsy afaka nifamotoana teto amin'ny onjam-peo sahala amin'izao tsika. Ko dia mifampiarahaba izany tsy maty fo aman'aina mbola velona tratriny anio. Mety misy tratriny tsy fahasalamana angamba ny havana na ny namana na mpiara-miasa mety ho anao mihitsy. Andaosika hivavaka anasitranan'i Jesosy ny aretintsika.
Misaotra anao zahay ray eo fa mbola afaka andray ireo toro lalana ahafahanay misoroko any aretina azy avy amin'ny sakafo izay ampitirinay ao anatiny vatanay. Ampiony tsirairay mba ampihatra ireo toro lalana ara-pahasalamana izay ampitaina amin'ny alalan'nympanomponao. Ao ireo izay tratry ny goty, ny fahatsetseman'ny lalandra sy ireo aretina maro samihafa izay avy amin'ny sakafo. Mamelany eloka izy ireo raha toa ka nisy tsy rambina natao tamin'ny fisakafoanana. Sitrano izy ireo Jesosy eo ary ampio izahay mba hanova ny fomba fihinanay mba hanananay ny vatana salama sy tomady. Amen.
Rarfa fahasalamana tanteraka tompoko.
Azo antoka ve? Ory a, fa inona ihany no ataonao an-dakozia ao e? Mba angakaingana fa ho afa-baraka etony e. Ho vita ihany ny fisoratam-panambadian'ny olona.
Ka tsy maintsy manokon-tsakafo ary Pascal fa inona sakafo ovatanina avy any ary e?
Ka naninona raha efa natokonatry ny omaly fa mamenatra kosa ka mariny. Jereo any ty ianao ry zory raha mbola nanasa tongotra akory e.
Vity ty e, ianao ihany memena raha tsy misy sakafo masaka eoko. Zay de voarotsaka le anana fangaron-daoka, eo fa isasa vetivety ahy e.
Fa iny ny ty ataony zory e? Anga tsy misy rano madio no iny rano avy nanasana an'iny no anasana tongotra?
Maika raha Pascal fa nitsika tsy mila be filiro ny fa mety foana io asay de vita.
Jorya,
inona ihany?
Kobanao amin'ny rano madio fa za tsy hiaraka aminao amin'izao a. Jereo ane raha tsy fenitetikanana ny tongotra ao e.
Ehe, ny an'i Pascal kosa le retsy a, tsy maninona izany hoa io fa fafana kely ohatran'izao fotsiny de efa miala ny anana, hitanao? Atao fantaraka.
Tsy maninona hoany?
Pascal, kay Pascal, aleo aloha hivoaka kelindray fa marirary be ny kiboko ka.
Fa tsy vo io ve ianao no nivoaka tany ry zory a? Mivezivezy mahasarika ny mason'ny olona ty ampisoratam-panambadiana ty.
Ka tsy mety fa manotika be ny kiboko e.
Le raha matoky le
naninona koa ry a, azafady ianao fa mila tsy ho tana ntsony izany. Aleo a tsy hiditra ntsony fa any ivelany a miandry anao ry pasika.
Ary andanaingana so amotsapony eto le raha matoty ka marina moa. Fa de inona loatra ty nanjoanao tany mpisoratam-panambadian'ny olona tany zory a? Zana raha nisy ny jery ny mpivady ho soratana fa tany aminao daholo ny mason'ny olona. So aloha fa avanao avokoa ny tanika tsy de nisy olana loatra e.
De tsy haiko mihitsy zay nahazo ary pasy a. Zako moa efa zatra na rarary kibo zay ihany fa indray mitoraka iny tena somary enjakenjana ka.
De efa tsy maninona zany ianao io zao?
Ehe, ohatrany tsy de maninona aloha ah fa efa nihinanako charbon de somary milamindamina kely ihany.
Ay, tsara zany. Ary azafady mba omeo rano kely aloha sotroko ry zory fa tena mangeteta be iny ihany a. Ohatry, fa maninona ny tsabahanao tanana ny rano osotroana zory a?
Ka ohatrany nisy tapakazo kely sa tapaboro ary izy teo de nisoroko ty e. Ty fa efa afaka
zory a, rano hafa omena fa efa tsy madio tsony iny zany.
Ehi, ianao koa zay potipoti zavatra kely reny koa ve andoto rano e? Aha, rehefa mila voatsiary ianao eo alaivo rehefa sarotiny ka.
Rano tao an-davadrano ve ty sa tany endrenyrano?
Ehe, ny rano an-davadrano nge ka efa ritra e.
Anga?
Ie, maloto be fa rano tany ambany andrefana re io e.
De io ve nosotroana avy trano tsy ampangotrahana akory ry zory a?
Sss, ampangotrahana hoany e, rano mandeha madio be io ko ampangotrahana.
Zay no mamparararo kibo anao matetika.
Zany ve?
Tsy azo antoka ny ny fahadiovan'io rano io ry zory e.
Ka ohatrany madio be ko.
Ehe, tsy azo antoka io miampy an'ity tsy firarahinao ny fahadiovany ity. Tonga de aretikibo be ny valiny.
De tena zany tokoa ve no antony ty aretikiboko matetitetika ty e?
Zany io e. Ataovy ihany tsy mampiasa rano azo antoka fa hôpitaly ny afaratsika menaka avy any.
aza de miteniteny foana ianao ry pasy a
teniteny foana
aiza no ahitana vola hidirana any
ka zay
ao rehefa avatra mpangotraka ny rano sotroana raha zay no mety ho vaaolany
e de rano madio idiovana fa tsy rano rano avina nasana n'ity zavatra rehetrarehetra ity
ndre mandeha any mba nanao an'iny de fa be vava zay foana no averiny eo
fa iny iny ray mandeha anao iny mety teraka aretim-be fa tadidio tsara ny izay e
zany eo
tantaranao soratany zoanitra no narahanao teo no velomin'ny mpanoratra sy rylay
velombelony iry ny vatana misotro rano a eh rano azo antoka no sotroana fa raha voarantsy azo antoka dia manimba ny fahasalamana indray a
iresaka mahakasika ny rano tokony ampiasaina isika na hosotroa izany na hidiovana le rano azo antoka andeha ny dokotera no asaina mali izany teo amin'ny micro namana rylay
ato anatin'ny fandaharana harenan'ny fahasalamako hatrany ianao miaraba tompoko zava-dehibe eo amin'ny fahasalamana tokoa ny rano ampiasain'ny olona azo antoka fa rano madio a no tokony ho ampiasaina iresadresaka mahakasika izay indrindra isika miaraka amin'ny vahin'ny fandaharana dia ny dokotera rakotondradaoro santatry ny aina miarabanao dokotera
miaraba ny mpiaino rehetra
araka ny hevitrao dokotera inona no atao hoe rano madio azo antoka
ny atao hoe rano madio azo antoka de rano madio madio zay mahamadio azy zay aloha de raha jerena izy zany tokony tsy misy lokony a tsy misy fofopofona madio tsara fa miloha rano madio kanefa mba hahatonga azo ho azo antoka azo antoka hitondra fahasalamana fa tsy sanatria hitondra aretina satria misy ihany koa zany rano jerentsika amin'izao izy madio kanefa tsy azo antoka de misy fikarakarana manokana tokony atao aminy aso ataontsika hoe tadavanina mba hialan'ny faikafaikanjavatra ny fakofako manaraka n'ilay rano de tokony ampandevezina ihany koa na asianandreo fangaro fanadiovana rano tahaka ny suro reny zany ohatra zay izy vo tena azo antoka
zany hoe ny rano tao madio mangarahara zay hitany maso tsy midika hoe azo antoka dokotera
raha zay no resahna zany de tsy zay rano hitan'ny maso rehetra akory no azo antoka fa araka le ny tenyntsika teo hoe mila nyreny fikarakarana manokana ireny a farafaratsiny mba tantavanina de tsy maintsy efa nampandevezina ihany koa zay vao hoe azo antoka izy zany hoe a avy amin'ny loha rano madio na avy amin'ny lavadrano madio lay rano kanefa de efa nitatavanina ihany koa mba hiala reo zavajavatra zay mety miaro aminy manaraka azy avy any anaty loha rano any zany de nasiana n'ireo fangaro fanadiovana rano toy ny suro zay hitantsika eny amin'ntsena rehetra eny a na any amin'ny toerana zay tsy hafahantsika mahazo an'izany a de ampandevezina ampangotrahana mangotraka tsara zany lay rano na efa mangatsika amin'iny ary izy tsy maninina akory fa tsy tapohana rano mangatsika akory fa vela mangatsika amin'izao a de azo antoka tsara izy amin'izay
mba azo ny dokotera lazaina ve hoe inona ny tombontsoa amin'ny fampiasana n'ity rano madio azo antoka ity
maro ny tombontsoa azo zany a avy amin'ny fampiasana rano madio azo antoka anisan'ny filana fototra zany ankinan'ny fahavelomana mantsy a ny fisotroana rano satria voalohany a ny taova rehetra amin'ny tenan'olombelona de mila rano avokoa zay vao afaka miasa ny atodohatra ny fo ny taovampandevonakanina na ny taovampisefona aza zay everina hoe rivotra no ampiasainy de mila rano ihany koa izy ary ny ratsambatana ny oditra rehetrarehetra zany amin'ny tenantsika de samy mila rano avokoa karazana solika mampandeha an'la milina ny tenantsika mihitsy zany aloha ilay rano a, zay ny antony voalohany. De ny faharoa a, ny tombontsoa azo avy amin'ny fampiasana rano madio azo antoka amin'ny fisotroana rano zany a, de ny fanadiovana ny vatana. Fanadiovana ety ivelany a, ohatrany hoe ny fisasana, ny fidiovana zany tombontsoa ray iny. Fa any anatin'ny tenantsika ihany koa de misy loto, misy poizina zay tokony avoaka isan'andro isan'andro. De rehefa misotro rano ihany koa isika de amin'ny alalan'izay fisotrontsika rano zay no ivoahany ireny loto sy poizina ireny, manampy ny tenantsika zany, manampy ny vatantsika voadio amin'ireny loto sy poizina isan-karazany a, faikafaikan-javatra zay tokony ariana any anatin'ny tenantsika an'ireny. De ny fahatelo a, miara-miaiky ny amintsika rehetra hoe manatsara ny endrika, mahamandimandina ny sela, ny selula zany, ary mahatanora azy, mahatanora an'ilay selula zany, tsy mahatonga azy kentrokentrona ny fihinanana ny fisotroana rano.
Inona moa zany dokotera mety ho vokadratsiny raha ohatra ka tsy misotro an'la rano madio ny olona ray a, na tsy mampiasa an'la rano madio?
Ia, hoyntsika te hoe manampy amin'ny famoahana ny loto sy ny poizina ao anatin'ny tenantsika ny fampiasana ny rano. Ka zay zany zao anisan'ny zavatra mety hitranga raha tsy ampy ny fampiasana ny rano madio azo antoka. Mety hivoaka ihany le loto sy le poizina zany, fa mety ho tara na nanosarotra kokoa ny fivoahan'izay loto sy poizina zay. Ohatra hoe ny faikan-javatra vokatry ny fandevonan-kanina zany zao ohatra, rehefa misakafo sika de mandevona ny taovam-pandevonan-kanina, mandevona ny sakafo zay nohanintsika, de nalain'ny vatana ny zavatra ilainy, ny otrikaina, ny zavatra rehetra zay ilainy zany foan'ny ra sy ny tenantsika avy amin'ny sakafo. Fa le faikany amin'izay ilay loto izay tsy maintsy hivoaka raha ataontsika hoe tsy ampiny rano a, de anamisarotra zany ny vatantsika amboaka an'ireny. Asa mety ataontsika hoe isy fitoanana toana le olona ohatra, na isy aretitsinay zay mety hitranga ihany koa, de animba an'izay fantso ny fandevonan-kanina zay zany. Ohatran'izany ihany koa eo amin'ny voa, mety isy aretin'ny voa rehefa sasatra loatra izy satria loto maro ny tsy maintsy avoakany, kanefa kely le rano ampiasainy anadiovana azy. De ohatra zay ihany koa ny masokoditra, masokoditra izay mamoaka ny loto amin'ny alalan'ny dinitra, rehefa kely loatra ny rano ampiasaintsika de anana an'izay fahasarotana zay ihany koa, ny mba ny oditra antsika malaky koa zany zay zavatra zay. De anisan'ny zavatra mety hitranga ihany koa ny hoe tsy mahazoazo aina tsara isika, satria ilay loto zay tokony efa ho very zany mbola tsy very, fa mbola misy tavelany anatin'ny tenantsika any, mety miteraka aretiretinandoha na aretim-bavony mahatonga antsika ohatrany tsy mahazo aina tsara.
Eny ary dokotera, amaraparana ny resadresaka isika, inona no afatra atolotra ao ny mpiainoantsika?
Tokony ampiasaintsika ara-dalàna sy ampy tsara zany a ny rano fisotro madio a, rano fisotro azo antoka.
Mankasitraka indrindra dokotera.
Ry mpianakavy, rano madio azo antoka ampiasaina isoloana ny aretina.
Mampiasa suro na eau de javel na ampangotrahin'ny rano.
Ampiasa ho araka ny tokony ho izy ny rano, ahasalama ny vatana, dia ataovy azo antoka ny rano ampiasaina fa tombontsoa anao sy ny ankohonanao indrindra izany. Ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Ezekiela toko fahenina amby telopolo andininy fahadimy amby roapolo no atolotra anao hifanaovana mandra-pitafa, manao hoe: dia ho fafazako rano madio ianareo ka hadio, ny mba ho afaka ny fahalotoanareo rehetra sy ny samponareo rehetra no anadiovako anareo. Lesona tsara no raisintsika amin'izany tenin'Andriamanitra izany. Ilaina ariary mampiasa rano madio anadiovana antsika, dia maika fa isika tena tokony hampiasa rano madio tokoa. Ankasitrahana indrindra dokotera Rakotondradao Santatry ny Aina, nanoro antsika izay hahasoa ny vatantsika. Isaorana ihany koa enao mpiaino manjoiatrany ny awr amarana ny fiarahana ato anatin'izao fandaharana renan'ny fahasalamako izao isika zohanitra siry ilano ny farimbona nahatotozan'ny fandaharana hitantsika rehetra ny andriamanitra
tarika cœur de lune
any an-dany tiany eny mpanabotrai lomalomanany lova teny lova ovatanyko arete oerentsony de iseoe nyandraona lakamonzy maniko amikely ambonynahitra sy maisialinany suanduluatana opewapelatana nano ametrahaku nifianaku nikanabuca inuku yaruatenaku anyandanicanyeni aminukunenaku tungareni tumpu kavavunikuni tenako asambaratsivofeca sifalinatsi kutapica luyaraku mitwe camilaitukusikanzakaku simaisialinani kanumasule ufona kanitamana suanduluatana opewapelatana nano ametrahaku nifianaku ikanabuca iluku yaruatenaju
awr
telefone 034 06 787 62
anyandani tianyeni aminufunenaku le paradisa mami satakalutanenenaku alumesilaitanana kakulutama hasambata kanitantasyaleru nuilainanisiasambata simaisialinani kanumasude upona kanitamanaira suanduluatana opewapelatana nano ametrahaku nifianaku
radio femini fanantenana
faniteninao no fahamarinana
taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feo ny fanantenana
vady ho an'i Abrahama izany no lohateny hodinintsika anio ao anatin'ny fianarana ny amin'ilay teny fikasana ho an'i Abrahama miaraba sady manasanao anaraka izany hatramin'ny farany mipiara-mianatra aminao Kaleba Ndretsikivy inona ny toejavatra farany teo amin'ny fiainan'i Abrahama andeovaka itsika mpahalianana ny Genesis 20:20 andinin'ny voalohany ka hatramin'ny fahavalo ary Abrahama napaka bady indray Ketora no anarany dia niteraka ny Zimrama sy Joksana sy Medana sy Midiana sy Jisbaka ary Soaha tamin'ny Abrahama izy ary Joksana niteraka ny Sheba sy Dedana ary ny zanakalahyny Dedana dia Asorima sy Letosima ary Leomima ary ny zanakalahy ny Midiana dia Efa sy Efera sy Anoka sy Abida sy Elda ary ireo rehetrareo no zanak' Ketora dia natolotry Abrahama ny Isaka izay rehetra nananany fa ny zanak'ireo vady sy ny ranony hafa izay nananany Abrahama dia samy nytolorany avy ka nampandehaniny dia ny mbola velona izy hiala amin'ny sakazanany, hiantsinanana ho any amin'ny tany antsinanana. Ary ny andro ny ainany Abrahama dia 570 amin'ny zato taona. Dia niala iny Abrahama ka maty. Rehefa fotsy volo tsara, dia voangona any amin'ny razana izy. Rehefa maty Sara dia nampakabady indray Abrahama. Tahaka ny Isaka koa dia nionona ny alahelon'ny Abrahama rehefa nampakabady izy. Azo antoka fa mbola velona tao anatin'ny sainty patriarika ity sy Isaka zanany ny fahatserovana ny Sara. Ketora no anaran'ny vadin'ny Abrahama vaovao. Iza moa izy? Tsy fantatsika mazava ny aminy. Atambatry ny Baiboly ho lisitra iray ihany ny zanak'i Abrahama tamin'ny Ketora sy Agara. Noho izany, mety ho vehivavy iray ihany izy roa ireo. Nasain'i Abrahama nandeha ny zanak'i Ketora tahaka ny nandefasany an'i Ismaela rehefa lehibe. Tiany Abrahama ho hitan'ny olona rehetra fa Isaka no ilay tokana andovan'ny zavatra rehetra rehefa maty izy. Noho izany, nomeny Abrahama ny Isaka avokoa izay rehetra nananany. Na izany aza nandritry ny fahavelomany dia nomeny fanomezana ireo zanaky ny vady sy ny ranony. Rehefa izany dia nampandehany ny alan'i Isaka ireo zanaka lahiny hafa ireo. Nampandehany ny tany antsinanana izy ireo araka ny Genesisy 15:5. Ny teny hoe vady sy ny rano dia maneho fa mitovy karazany Ketora sy Agara fa tsy nitovy tamin'ny Sara. Hitantsika ao amin'ny Genesisy 15:5 ny anaran'ireo zanak'i Abrahama tamin'ny Ketora. Takizany koa ny anaran'ny zanak'i Ismaela. Inona no anton'izany? Natao izany hanamarinana ny teny fikasan'Andriamanitra tamin'ny Abrahama fa horain'ny firenena maro izy. Ny zanakalan'i Ismaela dia namorona vondrom-pianakaviana 20. Jakoba koa nanana zanakalahy 20 izay namorona vondrom-pianakaviana 20. Araka ny fantatsika dia tsy nanao fanekena tamin'ny Ismaela sy ny zanany Andriamanitra. Tamin'ny taranaka Isaka ihany no nanaovan'ny fanekena. Genesisy 17:13. Milaza izany fa mitazona ny fanekeny tamin'ny Abrahama Andriamanitra. Notahiny tamin'ny zanakalahy maro izy. Nitanany teny fikasany tamin'ny Abrahama mpanompo ny mahatoky Andriamanitra. Nasehony an'ity mpanompony ity ny fitiavany sy ny famindrampony. Ao amin'ny testamenta taloha dia izy no azo lazaina ohatra faratampony ny amin'ny fomba amonjen'Andriamanitra antsika. Vonjeny noho ny famindrampony sika rehefa mino azy. Manao hoana ny fatran'ny finoantsika amin'izao andro feno fahoriana sy fizahantoetra izao? Mbola mifikitra amin'ny zavatra antenaina sy mahatokony tsita ve isika? Aoko saintsaintsika ireo fanontaniana ireo izay sady mamarana ny fiarahantsika androany. Saotra noho ny faharetanao. Niaraka taminao teo ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Ndretsikivy.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Femini Fanantenana.
Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao atao ny mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny zato amin'ny fotoana rehetra. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany:
awr.org na feofanantenana.org.